እዚ ራድዮ ቫቲካን ኒውስ እዩ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጸብለልትነት ወይ ልዑልነት ብሕርተናነት ጻዕዳን ከምኡውን ኣድልዎ ብዘርኢ ኣብ ሃገርና ንቃወም እዚ ክልተ ዓይነት ጸረ ሰብኣዊ ተግባር እዚ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትን ኣብ ፖለቲካዊ መድረኽ እውን ከይህሉን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጸረ ሰብኣውን ኣድልዎ ብዘርእን ንኹንን ዝብል ሓሳብ ዝተነብሮ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ መላእ ኣብያተ ክርስትያን መንፈሳዊ መራሕቲ ኣብ ዘመን ናይ እምነት ቅልውላው ቀናእነት ንኢየሱስ ብዝብል ኣርእስቲ ብሓባር ኣብ ዘውፅኦ ሰነድ ገሊፆም እቲ ሰነድ ዕለት 24 ግንቦት 2018 ዓ.ም ኣብ ዋሽንግቶን ጸረ ኣድልዎ ብዘርኢ ዝብል ዕላማ ተሰንዩ ኣብ ዝካየድ ሰላማዊ ናይ እግሪ ጉዕዞ ብወግዒ ከም ዘቐረበን ኣብቲ ናይ ሓባር ሰነድ ካብቶም ክታሞም ዘንበሩ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ኤጲስቆጶሳዊ ቤተ ክርስትያን ኣቦ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ሚካኤል ኩሪ መስራትን ኣቦ መንበርን ምንቅስቓስ ወንጌላውያን በጻሕቲ ጂም ዊልስን ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ዋልተር ብሬግማንን ናይ ባፕቲስታዊት ቤተ ክርስትያን መጋቤ ሮኒ ካምፕሎን ምጥቃስ ዝከኣለ ኮይኑ እቲ ናይ ሓባር ናይ ውሳነ ሰነድ እቲ ኣብቲ ሃገር ዝረአዩ ዘሎ ቅልውላው ግብረ ገባውን ቅልውላው ፖለቲካዊ መርሕነትን ብትረት ብምግላጽ እዚ ከዓ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሃይማኖታት እውን ዝረአይ ዘሎ ሓደገና ቅልውላው ምዃኑ እውን ሓቢሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሃገርና ይብሉ መራሕቲ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ ሰነድ ናይ ሃገር መንፈስ ኣብ ዓውሉ ውጥረት ኣትዩን ናይ እምነት ምልኡነትን ሓደጋ ተቓሊዑ ይርከብ ምእንቲ እዚ እቲ እናዓበየን እናሰፍሐን ዝኸይድ ዘሎ ጸረ ስደተናታትን ተመዛበልትን ተግባር ብጥብቂ ንኹንን ድኻታት እቶም ኣብ ፅንኩር መነባብሮ ዝርከቡ ዜጋታት ኣገልግሎት ሕክምና ከይረኽቡ ዝገብር ዘሎ ኣሰራርሓን ንድኻታት ናይ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ቀረብ ምንካይን ሃብታም ክፍሊ ሕብረተሰብ ንመንግስቲ ዝኽፍሎ ቀረፅ ክንክይ ምግባር ዝብል መርሒ ግብሪ ኢርትዓውን ይግብረ ገባውን ተግባር እዩ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ቲትያና ካምፒቲ ሓቢረን።